Dnešní slovo, nad kterým se budeme zamýšlet, je ve 2. listu Timoteovi, ve 3. kapitole, verše 1. až 4. A Boží slovo zní takto. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze, budou vychloubační, arrogantní, urážliví, spurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmířitelní, urážliví, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobrá, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše, spíše než milovníci Boha. Ten druhý list apoštola Pavla Timoteovi je vůbec poslední, nebo údajně vůbec poslední Pavlův dopis, pokud tedy se nám zachovaly všechny jeho dopisy. Je to dopis psaný z vězení v Římě, kde tehdy apoštol Pavel byl. Byl tam ve velkém osamocení, jeho přátelé ho většinou ze strachu opustili. Nikdo se nepřihlásil, aby svědčil v jeho prospěch. A tak tam Pavel zůstal sám. Čeká tam na rozsudek smrti a popravu. Ví, že z toho vězení už nevyjde. A proto chce ještě jednou vidět, jak on psal svého syna ve víře, Timoteje, a píše mu tenhle dopis, aby ho povolal k sobě. V tom dopise mu připomíná, že on svůj boj dovedl vítězně až do konce, zachoval si víru a teď ví, že to samé bude čekat i toho Timoteje, který, alespoň podle toho, co jsme se v Bibli o něm dočetli, byl mladý, nějaký mladý člověk, a on apoštol Pavel na sklonku života ví, že i on si bude muset projít tím, čím si prošel on sám. A tak mu píše tenhle dopis. A v tom dopisu jsou právě ty verše, které jsme si před chvilkou přečetli. Je zajímavé, ono to zní, nebo může to vyznít z toho kontextu, že tyto věci, které tam apoštol Pavel jmenuje, se stanou už za života vlastně Timoteova. A když čteme Bibli, víme, že mnoho lidí, včetně apoštolů, mělo za to, že věci, které vlastně, o kterých mluvil Ježíš, že se stanou už za jejich života, že vlastně ty poslední časy jsou už v té době, kdy oni žili. Ale víme, že Bible je nadčasová kniha a její pravdy platí od věku na věky a jsou aktuální v každé době i v té naší. Když jsem ještě bydlel tady v Husinci a jezdil jsem do zaměstnání v Prachaticích, tak jsem vždycky jezdil s Davidem. Davida tu dneska nevidím, on je ve Vodňanech. A několikrát se mi stalo, že když jsme se ráno sešli, tak on byl takový posmutnělej a povídá mi: Míro, já jsem tak smutnej z toho stavu, ve kterým se tenhle ten svět nachází. Když to vidím kolem sebe, já jsem z toho tak smutný, opravdu. A já jsem mu vždycky přitakal, ale v duchu jsem si říkal: ty brďo, já mám svej starostí nad hlavou ještě, abych přemýšlel o tom, že tenhle svět leží ve zlým a jeho problémy mě až tak moc nezajímají. Ale myslím si, že jsem to časem pochopil a dneska Už to chápu. Davida se zeptám, až s ním budu, jestli tomu rozumím stejně, jak to tehdy chápal on. Je pravda, že poslední možná 2 roky už se mi špatně spí. Nemůžu usnout a v hlavě se mi pořád honí nějaké myšlenky, které se týkají událostí, i když je úplně ne nějak pravidelně sleduju, ale tak dolehnou ke mně některé věci, takže opravdu mám z toho docela i hlavu. Někdy skoro bych až propadl nějakému zoufalství, když vidím, co se děje kolem mě, ať už je to v zahraničí nebo u nás doma. A docela špatně se mi spí. Dospěl jsem k takovému názoru, že náš svět je nemocný. A dost možná, že víc, než jsme vůbec ochotni si připustit. Nevím, možná, že víte, možná, že jsem ovlivněný ještě tím, vzpomínám si, když jsem byl jako malý kluk, někdy na prvním stupni základní školy, tak si vzpomínám, jak nám ty soudružky učitelky tenkrát říkali: děti, vy jste ta šťastná generace. Až vy vyrostete a budete velký, tak už nebudou žádný války. Nebude hlad, protože a nebude nedostatek ničeho, protože my budeme mít už tak vyspělý to lidstvo, že budeme mít nějaký rakety a budeme těžit suroviny někde z měsíce, z Marsu, já nevím odkud, všeho bude dost. Počasí nás nebude vůbec trápit, protože veškerá ta zemědělská činnost bude probíhat v nějakých obrovských sklenících, kde bude regulovaný počasí. Dokonce si vzpomínám na jeden obrázek z nějaký učebnice, nebo nevím, kde jsem ho viděl, na nástěnce možná. Byl takový obrázek, tam byl takový obrovský skleníky, táhnoucí se někam prostě do nekonečna. A tam rostly ty plodiny, tam bylo to obilí, takhle tam rostlo. A popředí byl takový člověk, jeden v bílém plášti, a stál tam u nějakého přístroje, který zřejmě byl podle představ tehdejších lidí, jak asi bude vypadat počítač, tak tam stál a teď tam reguloval to počasí, kdy teda má pršet, kdy má svítit to slunce nebo co, já nevím, co tam mělo svítit. A já, protože jsem byl malej, tak jsem v té své dětské důvěřivosti nebo možná naivitě, já jsem tomu věřil. A já jsem se na to hrozně těšil. Až budu velký, že bude takový krásný svět a já budu v něm. A prostě jsem tomu věřil, protože mě to řekla paní učitelka a to byla pro mě autorita. Tehdy ještě učitelé byli autority. A já jsem neměl problém s tím ctít autority, a tak jsem tomu věřil. Já jsem tomu věřil, že takhle to bude. A kdyby mi někdo řekl, že se dožiju doby, kdy nejenom, že budou války, dokonce ta jedna z nich je úplně nedaleko nás, ta nejhorší, možná nejagresivnější a myslím si, že ohrožuje i nás přímo, tak jsem tomu nevěřil, že by něco takového se mohlo stát. A což války, jako války, ty byly od skončení té nejhorší, co jsme zatím zažili, byly snad pořád až do dneška. Ale že se třeba bude řešit otázka a docela vážně a na mezinárodní úrovni a odborníky na slovo vzatými, a bude se řešit, kdo je to žena a kdo je muž a jak se to pozná. To mě jako opravdu, říkal jsem si, to snad není možný. Navíc, když se najde nějaký člověk, který vlastně řekne pravdu, například o tomhletom, tak je v podstatě nemilosrdně odstraněn, je zavražděn na veřejném místě před svojí manželkou a malými dětmi. A navíc se ještě najdou lidi, kteří z toho mají radost, kteří se veřejně z toho radujou. A tomu nerozumím, já to vůbec nechápu. Takže, jak říkám, možná je to tím, že jsem opravdu ovlivněný tímhletím, co jsem očekával jako dítě. Dost možná je to i, protože já jsem to docela prožíval, se přiznám. Víte, že tady proběhly nedávno parlamentní volby a ty volby provázela taková agresivní, místě až opravdu nechutná kampaň. A já jsem zjistil, že najednou, a vyplynulo to i z těch voleb tedy, je tady spousta lidí, kteří jsou nespokojení. Víte, že vyhrálo tedy hnutí ANO, nechci tady mluvit o politice, ale jenom to chci zmínit, vyhrálo hnutí ANO a víte, že to slovo ANO není jenom v Jirko Citoslovce, přitakání. Prosím? Částice, přitakání, ale je to zkratka. A to ANO znamená akce nespokojených občanů. Takže já jsem pochopil, že velká spousta našich občanů je nespokojených. Minimálně těch 35% nebo kolik to ANO dostalo hlasů. Zajímavý je, že když se s lidmi bavíte, i s těmi nespokojenými, tak oni jsou hrozně nespokojení, ale v podstatě, jako když se jich potom ptáte, s čím jsou nespokojení, tak oni to nedokážou úplně jako vysvětlit. Máme u nás ve firmě jednoho takového milého pána. On už je teda v důchodu, ale ještě tam chodí na nějakou brigádu pár dní v týdnu. A nevím přesně, jaký je jeho pracovní zařazení, je to nějaký údržbář nebo správce budov. A ten už léta, já si pamatuju vždycky, když přišel ráno do práce, tak první, co bylo, vždycky obešel takhle všechny nás tam v té výrobě a já jsem byl vždycky jako první na řadě, jak je mě šel první a byl nejblíž jako k té jeho kanceláři, nebo co to tam měl. A vždycky, když jsem ho viděl, že se blíží, tak už jsem obracel oči v sloup, protože jsem věděl, co bude následovat. A on vždycky přišel a ptal se, tak co, jak to jde? A říkal, jo, dobrý, jako, no, máte co dělat? Já říkám, mám tady, vidíte, mám tady docela dost práce. No, to je dobře, ono za chvilku nebude nic, protože jak tak na to koukám, jak to tady vedou, za chvilku to bude do krachu. A teď prostě začal s tou kritikou vlastně od nějakého svého prvního nadřízeného a skončil někde u generálního tajemníka OSN. A všechno bylo špatně a všichni se měli špatně a všechno prostě bylo špatný a on se měl špatně, ale přitom tenhle člověk, ten skladník, ne, on nebyl skladník, ten údržbář, nebo nevím, prostě obyčejný, bych řekl, člověk na nějaký dělnický profesi, dvakrát ročně jezdil nebo létal do Egypta na dovolenou. Jednou v létě a jednou v zimě. A říkal mi, už takhle 15 let, takhle jezdím každý ten. A tenhle člověk prostě tvrdil, že se má špatně, že se nemá dobře. A já teda nechci tady mluvit nějak ze svý, ale já jsem měl jednou možnost se do toho Egypta podívat. No, to trošku souvisí s tím, co říkám. Jak říká Petr, já moc rád jezdím mezi ty Mahometány, protože je to taková mentalita, která mě úplně nevyhovuje, ale tenkrát jsem musel tam jet, protože by ten zájezd nějak propadnul, to jedno místo, tak jsem tam jel. Moc jsem se tam netěšil. ale nakonec to předčilo moje očekávání. Já jsem tam jel samozřejmě s tím, že jsem věděl, říkali, budete bydlet v pětihvězdičkovém hotelu a tak dále. Tak já jsem věděl, že pětihvězdičkový hotel v Egyptě nebude asi pětihvězdičkový hotel úplně v Praze třeba. Ale byl jsem spokojený, líbilo se mi tam, ubytování bylo krásný. Hlavně teda, co jsem zažil, a nikdy předtím jsem to nezažil, ale vy to znáte, možná co jezdíte, měli jsme ten all inclusive takzvaný, takže tam bylo jídla, to bylo neuvěřitelné, já jsem to ani nedokázal všechno ochutnat, to byly mraky, to byly dlouhé stoly. Takže úplně nádhera. K večeři vám tam ještě grilovali na takové terase, nejenom to ryby a já nevím co všechno, no úplně nepředstavitelné množství jídla. A přece se tam našli lidi, s kterými jsem se tam setkal, kteří říkali, no to je hrozný, to je pořád to samý k jídlu, k snídaní vajíčka dělají jenom tři způsoby a u nás na pokoji je na zrcadle žmouha a když nám ustýlali teďko, tak nám špatně zastrčili prostěradlo třeba. Jo. A bazén je málo vyhřívaný a jenom jeden. A prostě ty lidi byli nespokojení strašně. A jedna moje spolupracovnice, docela milá paní, já jí mám rád, teďko před těmi volbami mi povídala, ahoj, půjdeš volit? Já jsem říkal, no, půjdu. Vždycky jsem chodil volit, tak si i teď splním tu svoji čestnou vlasteneckou povinnost a půjdu volit. A ona, koho budeš volit? A jsem říkal, hele, já ti řeknu, koho nebudu volit. Nebudu volit populisty, nebudu volit extremisty a nebudu volit komunisty. A ona říkala, no ty já vůbec nevím, jako to je hrůza, co já vůbec nevím, co mám volit, jako, ale přece nebudu volit ten fialový hnus. A já jsem jí říkal, ty myslíš jako vládu Petra Fialy? A ona, no jasně, to je hrozný. A já jsem říkal, a můžeš mi prosím tě jako říct, co je hrozný, co se ti jako nelíbí na té vládě? No ona, no teď se podívej. A teď mě začala argumentovat, co jako. A já jsem jí to jako vyvracel. Já jsem říkal, hele, ty mi tady jenom popouškuješ nějaký slogany, který já tady vidím kolem sebe všude, ale jako, co jako tě, ono nějaký ceny, já říkám, no, tak cena benzínu je stejná, jako byla před touhletou vládou. A tak jsem mi to vyvracel a nakonec vlastně jsem zjistil, že ona vůbec jako, ona jenom popouškuje něco o nějakým fialovým hnusu, ale vůbec neví, že mluví nesmysly. Nějak se nám, nebo mám pocit, že se nám, nebo mám pocit jako člověk, který zažil ještě období nesvobody a všechno, co s ním bylo spojené, mám pocit, jako by se nám ty naše potřeby dnešní nějak zcvrkly nebo zredukovaly do nějaký, nebo na, jenom na nějakou tu ekonomickou nebo finanční stránku našich životů. Jsme nespokojení, neříkám, že my tady, ano, ale všeobecně, co tak vidím kolem sebe, jsme nespokojení lidi a pořád se nám něco nelíbí a potom stačí jenom to, že přijde nějaký člověk a ten člověk nám něco slíbí, že bude líp třeba a my mu dáme svůj hlas, ačkoliv je všeobecně známý, že ten člověk je patologický lhář a prokazatelně usvědčený a trestně stíhaný zloděj. Ale nám to nějak nevadí, protože ten člověk nám slíbí nějakou lepší budoucnost. My nad tím moc nepřemýšlíme, jestli je to možné nebo není. A dáme mu klidně svůj hlas. A umožníme mu, aby se stal jedním v moci postavených v našem státě a člověkem, který může ovlivňovat i budoucnu naše životy a všechno to dění. Já bych nechtěl, aby, nebo ani to není možný, aby nedělní shromáždění skončilo nebo vyznělo nějak pesimisticky. Já bych chtěl, aby jsme si uvědomili, že my nemusíme jít touhletou cestou těch lidí, těch, jak píšou, myslím, že to překládají kraličtí, ty reptáci stýskaví, že nemusíme být úplně tyhle lidi, protože nám Pán Bůh daroval tři takové, já bych to nazval, křesťanské ctnosti, a to víru, naději a lásku. A my věříme, že Bůh ve své lásce nám dal naději. Takovou naději, která převyšuje veškeré okolnosti negativní, které se kolem nás můžou vyskytovat. My nemusíme s těmi lidmi si zoufat, i když, jak jsem říkal, i já jsem kolikrát byl tak zničený tím, co jsem viděl, že moc nechybělo, abych se začal zoufat taky. Ale máme tady, je tady ta naše naděje. Naděje, která překračuje tenhle svět. Je to víra, naděje a láska, které by měly určovat směr našeho života. Už jsem tady o tom asi kdysi taky mluvil. Zažil jsem to ve vlastní rodině, moje maminka, když byla stará, už potom taky doběhly ty její, bych řekl, hříchy nebo prostě ty věci, které neudělala v životě dobře, a ona z toho byla úplně zničená. Já jsem se jí snažil pomoct, snažil jsem se jí vysvětlit, že prostě, že to už bylo, že to s tím už se nic udělat nedá a že si nemá prostě vyčítat tyhle věci, a jestli má pocit, že třeba mě ublížila nebo nám jako dětem, tak já osobně jí to odpouštím všechno a nemusí se tím trápit. Ale ona to neuměla, ona to nedokázala a vím, že až do své smrti se s tím hrozně trápila, a já nerad používám slovo peklo, ale ona měla opravdu ten život, ten její život se stal peklem. Mně přišla, jako by se pohřbila zaživa. Takže život bez naděje je hodně špatný. Moje babička, když byla stará taky před pár let před smrtí svojí, tak mi pořád říkala: Mirku, to je tak hrozně to stáří, je tak hrozně těžký, je tak hrozně smutný, a počkej, až budeš starý. A já jsem to ne... Já jsem říkal, já si myslím, že nebudu nešťastný a smutný. A ono, no, uvidíš, to je takový hrozný, prostě být starý, to stáří je hrozný. A takže žít bez naděje v tomhle světě je opravdu těžký. Ten svět je beznadějný, nemá naději žádnou. Ale hodně lidí, nebo většina lidí žije prostě v tom, že jenom si stěžuje na něco a nevidí žádnou světlou budoucnost před sebou, a proto se chytají každého takového člověka, nějakého populisty, který hledají tu záchranu u něho. Oni si myslí, že on to vyřeší za ně a že opravdu to potom bude všechno pěkný a dobrý. Přemýšlel jsem doma, jestli je vhodný říct teď, co řeknu, ale omlouvám se vám, který by se to zdálo možná nevhodný. Myslím, že všichni tady, nebo většina z nás, jsme prožívali ten zápas našeho statečného bratra Daniela Féra. Četli jsme ty jeho příspěvky a přimlouvali jsme se za něj. A když jste to četli, ti z vás, kteří jste to četli, tak jste tam mohli vidět, že on tam má úplně jiný postoj. A samozřejmě, že tam byly i věci, které byly hodně těžké, ale já jsem v tom vždycky viděl tu naději. Já jsem tam vždycky četl tu naději. Ať už v nějaký zázračný uzdravení, anebo i v to, že prostě smrtí nekončí všechno. A když jsem viděl poslední fotografii, myslím si, že to byla poslední, nebo aspoň kterou já jsem viděl, poslední fotografii Daniele s jeho rodičema, tak já jsem tam neviděl zničenýho, zlomenýho člověka, i když si, ani si to nechci představovat, protože mám syna v tomhle věku přesně, jako byl Dan. Takže je mi jasný, že bylo hrozně moc těžký to, co ta rodina a on osobně prožíval, opustit milovanou manželku, dvě malinký děti. Ale neviděl jsem tam tvář zlomenýho, zničenýho, beznadějného člověka. Viděl jsem tam tvář člověka, který je smířený s Bohem a který žije tou nadějí na to, že všechny ještě jednou někdy uvidí. Jak jsme mohli vidět právě i na příkladu Dana, nikdo nejsme imunní vůči ničemu, každý z nás může zažít nějaké tyhle ty pocity beznaděje. A někdy i zcela oprávněně, ale strach, úzkost a beznaděj by neměli ovládat náš život. Ale měli by se právě vyznačovat těmi třemi, jak říkám, křesťanskými cnostmi, vírou, nadějí a láskou. Věřit, že v Bůh ve své lásce nám daroval, je to dar, nám daroval naději, která přesahuje tenhle ten svět. V Novém zákoně, když bychom to četli, tak se pojmu naděje používá výlučně ve smyslu očekávání nějaké pozitivní budoucnosti. Ale nejen jaké, ne jaké, ale jejíž zárukou je sám Bůh. To znamená, že naděje se týká toho, co teprve přijde a co ještě nevidíme. Chápeme to jako nějaké očekávání radostné události nebo příchodu nějakého člověka, po kterém ze srdce toužíme. A apoštol Pavel píše v listě Římanům v 8. kapitole, nebo nám tam vlastně ilustruje to, jak bychom měli tu křesťanskou naději vnímat. On tam píše, jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, už není naděje. Protože kdo něco vidí, proč by měl v to ještě doufat? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, potom to trpělivě očekáváme. Ta naše naděje se může týkat nějaké konkrétní události, tedy něčeho, co si přejeme, aby se stalo. A tak doufáme, že nás třeba Bůh uzdraví, že nám pomůže dokončit školu nebo získat byt. A Bůh to samozřejmě pro nás může udělat. Je všemohoucí. Ale také nemusí. A pokud se naše konkrétní přání nesplní, pokud Bůh nějaké naše konkrétní přání nevyslyší, pak se ocitáme v nebezpečí, že propadneme zoufalství. To je to, o čem jsem mluvil. A proto by se ta naše naděje neměla vztahovat jenom na nějakou určitou konkrétní událost, která má teprve nastat, ale být hlubší. Měla by se vztahovat k věcem, který přesahují tenhle ten svět. Naděje, o které tady mluvím, je taková naděje, která nás napřimuje, anebo pozvedá, chrání nás před rezignací, dovoluje nám žít v důvěře, ve nějaké vnitřní radosti, přestože všechny okolnosti kolem nás jsou proti tomu. Díky téhle naději můžeme prožívat i štěstí uprostřed utrpení. Ta naděje by měla určovat náš životní pocit, protože, jak už jsem říkal, bez ní je život na téhle zemi nesnesitelný. Ale kdo žije v naději, tak ten si uchová radost a vitalitu. A tahle naděje je také základem naší vzájemné lásky a schopnosti dělat nebo konat dobro. Tahle naděje by nás ale neměla vést k nějakému úniku ze světa. Říct si, tenhle svět, protože jsme všichni součástí tohohle světa, ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Neměla by nás vést nějakému úniku z tohle světa. Naopak by nás měla uschopňovat k novému životu ve světě, jehož nedílnou součástí je i přijetí plné odpovědnosti za tenhle svět. Ten pohled nadějný, pohled na tu slavnou budoucnost, na to, co nás čeká při Kristově zjevení na konci času, nás má vést k tomu, abychom již na této zemi žili uvážlivě, spravedlivě a zbožně. Taky nás nabádá k tomu, abychom ochotně spolupracovali na nějaké lidsky důstojnější budoucnosti. A sama Bible nám připomíná, cituji, když máme takovou naději, smíme vstupovat s plnou otevřeností a vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal ta zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden od druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. A tak bych nám přál všem a sám sobě taky, abychom neochabovali a vždycky projevovali tu neutuchující horlivost až do konce, kdy se ta naše naděje, o které jsem mluvil, skutečně naplní. Amen.